Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji možete čuti više o dosadašnjem toku istrage o ubojstvu Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Rusija ponovno zabranila uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine. Zabrana stupila na snagu danas, a ministar trgovine Mirko Šarović traži
da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti protiv počinioca.
Proizvođač tvrdi da su jabuke njegove, te pokušava objasniti kako se dogodilo da se u izvoznom paketu našlo i drugo porijeklo jabuka.
Pa mora biti da ja koristim i polovne gajbe i nove gajbe. Može biti slučajno da se na nekoj zadesilo da je polovna gajba sad uzeta, da je pisala kratka. Nije to niko ni obraćao pažnju na to, nije se razmišljalo o tome.
Iz Crne Gore poruka tvrtkama da traže NATO kod za svoje proizvode i usluge.
Da apliciraju da dobiju ovaj kod kako bi jednostavno bile prisutne na međunarodnom tržištu.
Evropski sud od Hrvatske traži očitovanje o mogućem izručenju Kurda Turskoj, koji inače ima švicarski azil, a prošlo ljeto je uhapšen. Njegova odvjetnica kaže:
on uspoređuje Hrvatsku, znači u postupanju zajedno kao i Turska, osim što ga ovdje fizički ne zlostavljaju.
Ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova ima rok od mjesec dana da da svoje mišljenje o inicijativi poslanika za ukidanje specijalnog suda za ratne zločine. Prethodno je predsjedništvo Kosova odlučilo da se inicijativa grupe poslanika uputi vladi. Podsjetimo, američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izjavio je prošloga tjedna da će se poslanici Skupštine Kosova koji su podržali inicijativu o gašenju specijalnog suda za ratne zločine i političari koji su je predvodili i pored toga što poriču suočiti sa teškim posljedicama ukoliko takva inicijativa uspije. Oko stotinjak radnika željezare Zenica u stečaju započelo je štrajk glađu.
Donijećemo i nešto deka, znači mi definitivno idemo u štrajk glađu. Štrajk glađu će trajati do onda dok ovi naši vlasnici, federalna vlada, ne dođe, ne sjedne i ne konkretno ne počne rješavati probleme.
Radnici su ogorčeni jer je Zenička željezara od prošloga tjedna službeno u stečaju. Od augusta prošle godine nije im ništa isplaćeno, a poslodavac im duguje 13 plaća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki potpredsjednik Mike Pence sastao se sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, naglašavajući da je za njega čast što se nalazi u glavnom gradu Izraela. Netanjahu je zahvalio na povijesnoj odluci predsjednika Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela i kazao da američko-izraelski savez nikada nije bio jači. U obraćanju Knesetu Pence je najavio da će američka ambasada biti premještena u Jeruzalem do kraja 2019. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da neće prekinuti operaciju protiv Kurda u enklavi Afrin na sjeveru Sirije, što je izazvalo zabrinutost među saveznicima Ankare. Operacija Maslinova grančica bit će okončana kada se postignu željeni ciljevi, rekao je Erdoğan. Prethodno je premijer Binali Yildirim izjavio da su u operaciju uključene kopnene snage, artiljerija, tenkovi i zračne snage i da je cilj formiranje sigurnosne zone od 30 km duboko u sirijskom teritoriju. Dimitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je da Moskva pažljivo promatra operaciju, te da su u vezi sa sirijskom i turskom vladom. Tokom posjeta Londonu, američki državni tajnik Rex Tillerson je kazao kako su Sjedinjene Države zabrinute zbog turske akcije, te je pozvao obje strane na suzdržanost. U potpunosti podržavamo legitimno pravo Turske da štiti svoje građane od terorističkih elemenata i Washington traži načine kako da se zajedno djeluje u interesu sigurnosti svih građana. Najmanje 3 osobe su poginule, 22 ih je povrijeđeno u eksploziji bombe na tržnici na jugu Tajlanda, saopćile su jutros lokalne vlasti. Povratak više od 650 tisuća Rohinđi u Mijanmar odložen je zbog pojačanog straha izbjeglica da će biti primorani da se vrate, navodi agencija Associated Press.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokuda je stigla istraga o ubojstvu Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Srbija pravda demokratija, koji je ubijen 16. januara ispred ureda inicijative u Sjevernoj Mitrovici? Evo što saznaje naša prištinska kolegica Amra Zeneli.
Kako je za naš program izjavio glavni tužilac u Mitrovici Šuše Sulja, prvi rezultati istrage nadležni organa još uvek nisu predati tužilaštvu, a to se očekuje u toku dana. Istražna grupa radila je do sada na obradi snimaka sigurnosne kamere ispred kancelarije gdje je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostalih kamera u gradu. Također ispitano i nekoliko svedoka. Kako je Sulja dodao, detalji će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala onda kada se izveštaj preda. Jedino što možemo da kažemo jeste da se na istrazi radi velikim intenzitetom, dodaje on. Istragu ubistva Olivera Ivanovića sprovodi istražna radna grupa koju čini tim istražni policajaca i brojni eksperti iz regionalne policijske direkcije Sever i radna grupa istražni policajaca glavne direkcije iz Prištine, a u uskoj saradnji sa pripadnicima misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX. I iz policije na severu Kosova potvrdili su da još uvijek nema ništa novo i da se intenzivno radi na istrazi. Na prve rezultate čekaju i Ivanovićevi saradnici, Ksenija Božović iz njegove partije.
Mi do ovog momenta znači nemamo ništa, niko nas nije ništa obavestio. Očekujemo, ako ne budemo znači dobitnik, onda ćemo mi normalno i tražiti. Imamo obećanje od svih da će se uključiti aktivno u pronalaženju i što pre počinioca pronaći i procesuirati. Nama ostaje da verujemo u to što oni kažu i da se nadamo.
Božović ne želeći da utiče na istragu, kaže da je ona bila traljava i da se je razvodnila.
Već je 6 dana, nemamo ništa. Pa ja moram da kažem da je bila traljava zato što sam ja prva osoba koja je naišla posle dešavanja i na prvi čovjek koji me sreo je bio policajac iz Kosovske policijske službe. Na moje pitanje šta se dešava, on je rekao da je Oliver Ivanović da imao srčani udar i da je pao. Ja sam polako prilazila prema kancelariji i na mestu gdje se to desilo vidjela sam čaure. One nisu niti bile zaštićene niti ništa. Znači pozvala sam ga da ga pitam šta je. On nije imao objašnjenje za to, istražna jedinica je došla posle nekih 20 do 25 minuta i da zaštiti mesto ubistva. To je prošlo preko tog mesta gdje se to desilo, tu su ljudi prolazili. Znači, kakvi su otiske, kako će šta da pronađu, ja stvarno ne znam. Zato i odgovorno tvrdim da je traljav od samog početka.
S druge strane, premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio danas da je bezbjednosna situacija na Kosovu stabilna i mirna, te da su kosovske institucije ozbiljno pristupile istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Policija, istražna jedinica, obaveštajna služba ozbiljno se bave ovim slučajem, kazuje on. Kosovo inače odbilo zahtjev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ali je pristalo na razmjenu informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete Kosovu u subotu kazuje da što se Srbije tiče, nije važno da li ima ubici i nalogodavca srpsko-albansko ili nekog stranca. Prema počiniocima i nalogodavcima neće biti milosti, poručuje Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je od danas ponovno uvela zabranu za uvoz jabuka iz Bosne i Hercegovine nakon što su utvrđene nepravilnosti u radu jedne tvrtke iz Bijeljine koja je jabuke prvo uvezla iz Poljske, a zatim ih izvezla u Rusiju. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović traži da se poduzmu mjere protiv počinioca prevare zbog kojeg je sistem kontrole izvoza došao u pitanje. Priredio Milorad Milojević.
Ruski fitosanitarni inspektori posumnjali su da je 19 tona jabuke pristiglih iz Bosne i Hercegovine zapravo porijeklom iz Poljske jer su pronašli prelijepljene etikete na drvenim sanducima, čime je podstaknuta sumnja da se radi o klasičnom prepakivanju. Ključni propust napravio je fitosanitarni inspektor iz distrikta Brčko koji nije ni prisustvovao u tovaru i istovaru jabuka. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Da se poduzmu odgovarajuće aktivnosti protiv počinioca. To sam zatražio i od distrikta Brčko, od gradonačelnika, jer u njihovom nadležnosti je fitosanitarna inspekcija koji je napravio ozbiljan problem. To sam zatražio, zatražio sam također da se preduzmu odgovarajuće mjere i oko eliminisanja kompanije koja je učinila ovakvu zloupotrebu, rekao bih, krivično djelo od nadležnog ministarstva u Republici Srpskoj.
Inspekcijski organi već češljaju bijeljinsku firmu Fruit Company koja je izvezla sporne jabuke u Rusiju. Inspekcija je došla i kod Nedžada Mujčinovića u Gradačac jer je on prodao sporne jabuke bijeljinskoj firmi. Mujčinović za naš radio tvrdi da su jabuke domaće proizvodnje.
To su moje jabuke 100%, inspekcija mi je tu kod kuće pa je sad rešavam. Znači 100%, sve će se utvrditi činjenice, sve će se, ja imam voćnjaka 2-3 hektara, pokriveno mrežom, sve je to moje izladnjače, roba je, vidi se sve gdje je spakovano, sve prazni boksovi, sve je sad što se dešavalo dalje, ja ne znam o tome ništa.
Pitali smo Mujčinovića kako je moguće da su se na gajbama jabuka onda našle naljepnice da one potiču iz Poljske.
Pa mora biti, ja koristim i polovne gajbe i nove gajbe, može biti slučajno da se na nekoj zadesilo da je polovna gajba uzeta, da je pisala kraca, nije to niko ni obraćao pažnju na to, nije se razmišljalo o tome, ne znam, ne mogu biti pametan jer nisam ništa to vidio, jer kad roba ode od mene odavde, od kuće, šta se putu može desiti, ono, to niko ne zna.
Fruit Company je firma sa sjedištem u Bijeljini koja ima samo jednu kancelariju, nema registrovani telefon. U prošloj godini procjenjuje se da je ta kompanija u Rusku federaciju izvezla od 300 do 400 tona jabuka. Vlasnik Fruit Company, Miroljub Jovanović, u izjavi za ATV se isto drži priče o polovnim gajbama.
Tvrdim da je on meni rekao da je jabuka njegova sa njegove parcele. Kod njega ispred hladnjače stoji 200-300 paleta polovnih starih koje su poreklom iz Italije, iz Poljske, iz Grčke.
Istraga će tek pokazati da li se ili nije radilo o domaćim jabukama. Domaći proizvođači ističu da su ogorčeni i ljuti zbog nove bruke oko izvoza jabuka u Rusiju, no više od sramote boli to što voćari sada ne znaju šta će sa jabukama u hladnjačama, kaže Dragomir Vujković, voćar iz okoline Prijedora.
Znam da je do sad bilo upozorenja, znam koliko su bili Rusi izuzetno kooperativni. Pa slušajte, upozorenja su dolazila već nekoliko puta, oni su to nalazili. Ali su uvijek prelazili preko toga, ali ovaj put je kao prelila čaš. Oni jednostavno se nisu udostojili da skinu poljske etikete sa jabuke, nego prelijepe naše etikete preko poljskih etiketa.
Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije, Savo Bakajlić.
Sve ove što se dogodilo do sad po pitanju i nesporazuma, ima organizacije sa tim jabukama, su radile firme koje su jednostavno trgovci u tom lanu. Nije snimao do toga doći, pa što mi jedan put imali problem oko tog pitanja i ozbiljno pristupili time, međutim, evo šta se desilo.
Voćari podsjećaju da je nakon ovog slučaja ugroženo najmanje 1000 porodica koje egzistiraju od proizvodnje jabuka, te da će se šteta mjeriti u milionima evra. Prva zabrana je bila 2016. godine, kada je utvrđeno da su izvoznici dobijali bianco fitocertifikate. Rusi su tada popustili, no pitanje je da li će dati novu šansu za izvoz jabuka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarci pomažu onima koje su svi zaboravili.
Da mi nije. Sad ću ja sa svoje tenziju. Bolestan, ranjen, operisao srce.
Skupe karte tjeraju skijaše s Jahorine.
To nemam ja kartu redovno, tako da imam problem. Meni je svaki dan plaća kartu puno. Možda napravim jednu, dvije vožnje, pojedinačno da uzmijem. Tako nisam danas uzem kartu.
Slobodna Evropa.
Jedna od većih šansi za unapređenje crnogorske privrede predstavlja postizanje standarda i uvjeta crnogorskih kompanija kako bi postale snabdjevači NATO-a. To se postiže stjecajem NATO koda za proizvode i usluge. Dosadašnja kodifikacija crnogorskih proizvoda i kompanije ukazuje da se taj proces širi, a koristi bi za nekoliko godina mogla osjetiti i ukupna crnogorska privreda. Slušamo Srđana Jankovića.
Prema posljednjim podacima iz Ministarstva odbrane, odnosno Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i kvalitet, do sada je kodifikovano ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda, a ukupno su dodijeljena 144 NATO koda na zahtjev privrednih subjekata. To znači da su ovi proizvodi dostigli standard, a privredni subjekti su osposobljeni da snabdijevaju NATO alijansu i da učestvuju na tenderima Sjevernoatlantskog saveza. Do sada su kodifikovani proizvodi namjenske industrije, što podrazumijeva oružje i eksplozivna sredstva, kao i proizvode široke potrošnje kao što su razne vrste vina, izvorska i mineralna voda, pršut, mesne prerađevine, trajno konzervisana hrana. Svi ovi proizvodi i kompanije koje ih proizvode mogu učestvovati u NATO tenderima za nabavku i snabdjevanje. Podaci o broju kompanija i proizvoda koji su stekli NATO kod za generalnog sekretara Atlantskog saveza Crne Gore Sava Kenteru predstavlja očekivanu dinamiku nakon prijema Crne Gore u NATO.
Trebamo svi biti zadovoljni kako se i u kom pravcu se kreće ta dinamika. Ono što definitivno možemo očekivati jeste da u narednim godinama bude znatno veći broj crnogorskih kompanija koje će biti uključene u ovaj sistem i koje će automatski moći da konkurišu na međunarodne tendere koje raspiše NATO.
Mnogi zainteresovani privredni subjekti potpuno su informisani o benefitima kodifikacije, saopštili su iz Ministarstva odbrane, a predstavnici namjenske industrije su jasno kazali da im kodifikacija otvara tržište na oružanja i vojne opreme širom svijeta. Iz ministarstva naglašavaju da više ne postoje administrativne prepreke za plasman crnogorskih proizvoda na NATO tržište i učešće na tenderima NATO agencija, komandi ili pojedinačnih NATO zemalja. Dosadašnja saradnja Ministarstva odbrane sa privrednim i drugim subjektima pokazuje da u Crnoj Gori postoje veoma kvalitetne i ambiciozne male i srednje kompanije za proizvodnju i usluge koje žele da svoje aktivnosti prošire van granica Crne Gore na tržište NATO zemalja. Kako za naš radio procjenjuje Savo Kentera, privreda Crne Gore bi mogla osjetiti benefite od NATO koda u narednih 5 godina.
Sam siguran da će u narednom periodu, ajde da kažemo u nekom vremenskom okviru od 5 godina, rezultati na privredu se itekako osjetiti i u tom smislu želim i da na kraju kraja uputim možda neko ohrabrenje ili poruku svim crnogorskim kompanijama da apliciraju da dobiju ovaj kod kako bi jednostavno bile prisutne na međunarodnom tržištu.
Marina Živaljević iz Ministarstva ekonomije za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji interesovanje domaće privrede za izlazak na NATO tržište.
Svakako da postoji zainteresovanost domaćih privrednika za korištenje mogućnosti koje se otvaraju članstvom u NATO i veliki broj crnogorskih proizvoda je kodifikovan, što je i preduslov za plasman na NATO tržište.
Jedno od najboljih crnogorskih preduzeća, akcionarsko društvo Plantaže, je još prije nekoliko godina počelo proceduru sticanja NATO koda, što je prvi korak ka otvaranju puta ka NATO tržištu. Direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović smatra da bi pomoć države privredi za nastup na NATO tržištu trebalo da se dodatno unaprijedi.
Mislim da tu treba komunikaciju još malo poboljšati i ljude edukovati više, pogotovo u smislu tih standarda i zahtjeva, ne samo za te konkretne slučajeve, nego za sve ukupno, što se tiče prodaje, što se tiče izvoza, što se tiče zakonskih regulativa na određenim tržištima. Tako da bi zaista taj protok informacije trebao da bude malo bolji nego što je trenutno. Ono što bi trebalo raditi svakako jeste nekako bliži kontakt komunikacije koja je bila na dnevnom nivou i neko, da kažem, objedinjavanje ponude, zajednički proizvodi crnogorski bi trebalo bili objedinjeni na konkretnim projektima i konkretnim tenderima koji bi nas olakšali nastup na tim tržištima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije još jednom o odnosima Kosova i Srbije. Smirivanje tenzija ili politički marketing na sjeveru Kosova. Javnost u Beogradu podijeljena je u tumačenju efekata posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sjevernoj Mitrovici i selima sa većinskim srpskim stanovništvom nakon ubojstva lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Sa jedne strane svjedočili smo odsustvu zapaljivih poruka uz pozive na mir i dijaloga, s druge strane, kaže sugovornici Ive Martinović, režiranim susretima sa građanima u kojima se nije mogla čuti niti riječ kritike za predsjednika Srbije.
Da, isto sam očekivao da posta možda izazove ozbiljne tenzije. Ali deo je da je zaista prošao bez problema i da možda čak i može imati neke pozitivne efekte. smirivanja tenzija.
Kaže politikolog Boban Stojanović, od početne ultimativne poruke posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, kada je više puta ponovio da Beograd ne traži već zahteva učešće u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, Vučić je na severu Kosova govorio o saradnji i razmeni informacija sa kosovskim institucijama. Posle napuštanja briselskog dijaloga, sada je poručio da Srbija mora da čini sve da se postigne neki dogovor. Najavio je i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije i u sopstvenim redovima. Za one koji su strahovali da bi poruke mogle biti znatno drugačije, ovo je bio znak da mogu da odahnu. Boban Stojanović.
Odsustvo ozbiljnih i zapaljivih poruka, mislim da je to čin koji može imati taj pozitivan efekt, jer zaista je pitanje svaki put kada Vučić ide bilo gde, može se očekivati neka vrsta, da kažem, zapaljivih poruka i negativnih poruka.
Prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića, poseta je, ukoliko se slušaju osnovne poruke, išla ka smirivanju napetosti u srpskoj zajednici.
Ali i dokazivanju da je Srbija spremna za saradnju i sa kosovskim institucijama i sa Evropskom unijom i nastavkom dijaloga.
Sam Vučić u intervju za Novosti navodi da je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda na Kosovu. Poruke predsjednika Srbije prate i ministri u vladi uz pliske im tabloid. Opozicija i deo javnosti, čije se stavovi uz nekolicinu medija mogu čitati na društvenim mrežama, oštro kritikuju Vučićeve poteze. Pre svega onaj u Lapljem selu, gde je u sali tamošnjeg doma kulture 5 sati razgovarao sa građanima koji su ovo mesto kod Gračanice došli sa teritorije čitavog Kosova.
Teško mi je mnogo, ako možete sina da mi zaposlite i da mi date, ne morate, nov traktor.
Miodrag Nikolić iz Jagodine ponudio je za vas, kao što rekoh, traktor. Imate novi traktor od njega za vašu porodicu, eto, uspeli smo nešto rešiti.
Posao lekar, operacija za bolesno dete, škola, overa dokumenata, ženski jaganjci, samo su neke od stvari koje im je predsjednik Srbije obećao.
Očigledno je da ima i te elemente političkog marketinga i da je verovatno jako dobro razmislio šta njegova posta Kosovu može njemu da donese i perspektivi njegove promocije i njegovog političkog rejtinga.
Kaže Boban Stojanović za Dušana Janjića u kontekstu političkih napetosti koje su se posle ubistva Olivera Ivanovića podigle i u Srbiji, baviti se atmosferom u Lapljem selu je kao čistiti posuđe na Titaniku. I pored toga Janjić ocenjuje da režirani početak susreta sa građanima nije dobar iz više razloga.
Nije mudro, čak i ako funkcioniše neki sistem paralelnog finansiranja, nije mudro tako denuncirati ljude koji su u potrebi i ljude koji zadovoljavaju te potrebe. Jednostavno, briselski sporazum nalaže potpuno drugačiji mehanizam zadovoljavanja potreba Srba od strane Srbije nego one koji manifestovan u Lapljem selu.
Radio Slobodna Evropa saznaje da je za institucije na Kosovu koje su na budžetu Srbije tokom Vučićeve posete u subotu važila radna obaveza, tako da su zaposleni morali da prisustvuju skupovima u mestima koje Vučić obilazio. Polaganje venca na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović propraćeno je aplauzima okupljenih. Sve su ovo, prema oceni naših sagovornika, i manji problemi u odnosu na činjenicu da ni u jednom mestu koje je Vučić obilazio tokom posete nije bilo opozicije Srpskoj listi, koju je Beograd podržao na izborima na Kosovu uz njenu kasniju podršku i vladi Ramuša Haradinaja. Boban Stojanović.
Imajući u vidu šta je povod, odnosno ubistvo i ko je bio Oliver Ivanović i na koji način se, da kažem, je on živeo u nekom prethodnom periodu. To odsustvo sastanaka sa bilo kim drugim osim sa Srpskom listom govori takođe o tome da sam predsednik ima neki direktan uticaj na predstavnike Srba u kosovskoj vladi.
Jedan od onih do čijeg susreta sa Vučićem nije došlo uputio je otvoreno pismo predsjedniku Srbije. Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog foruma naveo je da je Vučićeva poseta režirana predstava u kojoj su glavni glumci bili nesrećni ljudi koji su ponuženi kao nikada do sada. U međuvremenu iz predsjedništva Srbije stiglo je saopštenje da je izostanak susreta sa Trajkovićem rezultat propusta u organizaciji i da će se Vučić sa njim sastati 30. januara u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropski sud za ljudska prava traži očitovanje Hrvatske zbog odluke da izruči Turskoj Kurda koji u Švicarskoj ima politički azil, a kojeg Ankara traži pod optužbom za terorizam. Kurd Nuretin Oral uhapšen je prošloga ljeta temeljem Interpolove tjeralice. Rok za očitovanje ističe sutra, priredio Enis Ebić.
Hrvatska se prema meni ponaša kao Turska, prenosi riječi kurdskog aktivista Nuretina Orala, koji već 6 mjeseci u osječkom istražnom zatvoru čeka izručenje Turskoj, njegova odvjetnica Sandra Dražić-Karalić.
Misli da je Hrvatska izjednačena s Turskom po pitanju ljudskih prava, a notorna činjenica je da su oni suspendirali primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima. Znači, on uspoređuje Hrvatsku, znači, u postupanju zajedno kao i Turska, osim što ga ovdje fizički ne zlostavljaju.
Iako je Nuretin Oral već 13 godina u Švicarskoj s obitelji i tamo ima politički azil, i iako su i Hrvatska i Turska i Švicarska članice Vijeća Europe, hrvatska policija Oralovim hapšenjem i hrvatski sudovi udovoljavanjem turskom zahtjevu za izručenjem Orala Turskoj prekršili su ne samo Europsku konvenciju o ljudskim pravima, nego i recentnu hrvatsku praksu, kaže odvjetnica Zagrebačkog centra za mirovne studije Vanja Bakalović.
I čak su zanemarili i svoju recentnu praksu u vrlo sličnim slučajevima gdje se isto tako radilo o državljanima Turske, gdje je bilo određeno da se ne može ljude vraćati u Tursku gdje bi bile ugrožene njihove slobode i eventualno život. Jel?
Iako pravosuđe drugih europskih zemalja poput Njemačke ili Italije odbijaju turske zahtjeve, hrvatsko pravosuđe odobrilo izručenje Orala Turskoj i još se samo čeka odluka ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Odvjetnica Dražić-Karalić, koja je u stalnom kontaktu sa Oralom, podnijela je ustavnu tužbu Ustavnom sudu Hrvatske, za koju vjeruje da će zaustaviti postupak izručenja.
Da ja svaki tjedan idem kod njega i on je upoznat sa ustavnom tužbom. Ja sam njoj prevela, ja sam rekla da će Ustavni sud vrlo brzo odlučivati. Evo, stvarno je promptno reagirao. Vrlo brzo.
Europska konvencija o ljudskim pravima, naime, zemljama potpisnicama zabranjuje izručenje državama u kojima im prijeti progon, tortura i neljudsko ili ponižavajuće kažnjavanje ili im može biti ugrožen život. A kako Oralu u Turskoj prijeti ozbiljna opasnost od mučenja i od nepravičnog suđenja pred specijalnim sudom, i Europskom sudu za ljudska prava podnesen je zahtjev za donošenjem privremene mjere kojom bi se spriječilo izručenje Orala Turskoj. Sud je odmah od hrvatskih vlasti zatražio da ih izvijeste u kojem je stadiju postupak za Oralovo izručenje i što je poduzeto s ciljem procjene njegove pritužbe, posebice one koja se odnosi na moguća kršenja zabrane od mučenja. Rok za dostavu odgovora je utorak u podne, a sud je uvjeren da odluka o izručenju neće biti donesena prije toga. Kako su neke zemlje znale zloupotrebljavati Interpolove tjeralice, Interpol je formirao tijelo koje proučava njihovu utemeljenost i Vanja Bakalović kaže da će im biti dostavljen i Oralov slučaj.
Postoje nekakve ovlasti Interpola da provjeri da li postoji mogućnost da se radi o politički montiranim procesima. Kao odgovor tome postoji sada mehanizam prema kojem Interpol može obrisati tjeralicu upravo kad se radi o izbjeglicama. Baš smo u procesu skupljanja dokumentacije i traženja od Interpola da izbriše tjeralicu za gospodina Orala. Zajednički odvjetnica i CEME.
Nuretin Oral je aktivist ljevičarske kurdske radničke stranke PKK, koja već četvrt stoljeća vodi gerilsku borbu protiv turskih vlasti. Bio je uhapšen i zatvoren u Iraku od 2002. i u Švicarskoj, gdje je 2005. dobio politički azil. Turska traži njegovo izručenje zbog kaznenog djela povrede nacionalnog jedinstva i teritorijalnog integriteta. Turske vlasti su već nekoliko godina pod oštrim kritikama europskih vlada i organizacija za ljudska prava zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava političkih protivnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vijest koja je stigla pred sam početak emisije: u Srbiji umrla mlada žena od malih boginja. Profesor dr. Miodrag Vrbić, direktor infektivne klinike u Nišu, to je potvrdio za radio Slobodna Evropa.
Bolesnica je primljena kod nas 16. ovog mjeseca, ali je već 2 nedjelje pre toga bila kući sa slikom malih boginja sa visokom temperaturom. Tako da je kod nas došla sa bolešću komplikovanom upalom pluća. Naravno da smo učinili sve, ali znate da specifičnog leka za same male boginje nema. I u tom smislu ne možemo mnogo da modifikujemo njihov tok. Tim pre što je bolesnica bila porodilja, u trudnoći je odbrambeni sistem izmenjen, najprostije rečeno, što je verovatno doprinjelo ovako lošem ishodu.
Šta je sa bebom?
Beba je, koliko znam od kolega, na klinici za dečje interne bolesti, ima sve znake takođe malih boginja, ali nije vitalno ugrožena.
Posjećamo i na druge važnije vijesti. Inicijativa o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine proslijeđena vladi Kosova, koja ima mjesec dana za očitovanje. Radnici iz Zeničke željezare u štrajku glađu. Turska ne odustaje od akcije protiv Kurda na sjeveru Sirije, rekao Erdogan. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.